Қазақстанда терроризмге жол беретін алғы шарттар жоқ, бірақ бір қатар сыртқы фактордың ықпалынан терроризм қаупі бар. Бейсенбі күні Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абақаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, комитет жеке-жеке террористік топ пен ұйымның Орта Азия аймағының, оның ішінде Қазақстанға ұмтылысын үнемі бақылап отырады. Атап айтқанда, ел азаматтарын террористік іс-қимылға тарту, республика аумағында бітіспес идеологияны тарату әрекеттері байқалады. Міне Қазақстанның ұстанымы терроризмнің кез келген формасынан тосқауыл қою деп мәлімдеді Нұртай Абықаев. Қазақстанда 1 қарашадан бастап мемлекеттік қызметкерлер қысқартылады. Одан бұрын мемлекеттік мекемелердегі бос орындар жойылады. Ол туралы Қазақстанның экономикалық даму және сауда министрлігі хабарлады. Қазақстан президентінің жарлығы негізінде орталық және жергілікті мемлекеттік мекемелерден 26,000 шенеунік қысқартылуға тиіс. Бірінші кезекте мемлекеттік мекемелердегі бос орындар қысқарады. Мекемелердегі қысқартуды олардың бірінші басшылары жүзеге асырады, делінген министрліктің ақпаратында. Қарағанды облысындағы Шет ауданында Алматы Екатеринбор тас жолында көлік апатынан 11 адам қаза тапты, 7 адам түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Оқиға сәрсенбі күні кешке болған. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің бейсенбі күні тартқан ақпары бойынша 2 жолаушы автобус мен 2 КАМАЗ жүк көлігі көлік апатына ұшырады. Қақтығыстан 2 автобус пен жүк көлігі өртенді. Полицияның мәліметі бойынша автобустың бірінде 10-нан астам, екіншісінде 20-дан астам жолаушы болған. Бастапқы мәлімет бойынша жол апатына Мерседес автобусының жүргізушісі кінәлі болса керек. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында парламент өтпей қалған бір тұтас Қырғызстан партиясын қолдайтын 1,000-ға жуық адамның митингісі болып өтті. Жиналған жұрт дауыстардың ресми есебімен келіспейді және партия өкілдерінің депутат мандаттарын беруді талап етеді. Болмаса Бішкектен шереуілдеп баратындарын ескертеді. Осындай митингілер Бішкек, Бәткен қалалары мен Жалалабад облысының жеке аудандарында болды. Партия көсемі бұрынғы парламент спикері әрі қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы қатшысы Адахан Мадумаров өз үңгілестерін сабырлыққа шақырды. Бір тұтас Қырғызстан партиясы штабының өкілі мәлімдегендей, жұрт наразылық митингілерін жалғастыра бермекші. Бейсенбі күні Ресейде 25 қазанға дейін жалғасатын халық санағы басталды. Ресейдің алыс әрі ит мұрны батпайтын облыс аймақтарында санақ сәуір айынан бері жалғасып келеді. Жалпы халықтық санақтың бастапқы қорытындысын алдағы жылдың сәуірінде, толық қорытындысын жыл соңына қарай шығару жоспарланып отыр. Жалпы халық санағын жүргізуге Ресей үкіметі шамамен 17 миллиард доллар қаржы жұмсамақшы. Мемлекеттік статистика қызметінің бағалауынша, қазір Ресей халқының саны шамамен 142 миллионды құрайды. Яғни бұл 2002 жылғы санақ анықтаған халық санынан 3 миллионға кем.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чилиде 2 айдан ұзақ жер астында қамауда болған 33 кеншінің құтқарылуын бүкіл халық зор қуанышпен тойлау үстінде. Чили президенті Себастьян Пиньера кеншілердің аман құтқарылуын бүкіл елді біріктірген ғажап деп сипаттады. Құтқару шарасы бір тәулік бойы жалғасты. Кеншілерді арнайы капсуламен жер астынан бір-бірлеп көтеріп алды. Тамыз айының басында Чилидің солтүстігіндегі Атакама шөліндегі алтын мыс өндіретін шахта опырылып, 33 кенші 700 метрдей терең жер астында қамалып, 69 тәулік бойы отырды. Тарихта мұндай төтенше оқиға болған емес. Бейсенбі күні НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен альянсқа мүше елдерді қорғаныс бюджетінің қысқартылуына қарамастан ұсынылған зымырандық шабуыл бұлға қарсы жүйені мақылдауға шақырды. Бұл ұсыныс альянсқа мүше елдерді бір қорғаныс жүйесіне біріктіреді. Расмуссен мәлімдегендей, қазіргі қауіп-қатерге қарсы заман талабына сай қорғаныс жүйесін ұсыну НАТО-ның міндеті. НАТО елдерінің қорғаныс және сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуінде сөйлеген бас хатшы зымырандық соққыдан қорғаныс жүйесі шығындарын көтеруге болатынын атап көрсетті. Министрлер Брюссельде Солтүстік Атлантикалық альянстың жаңа стратегиясының жарғысының концепциясының жобасын талқылайды. Құжатта НАТО-ның алдағы 10 жылдағы дамуының принциптері мен одаққа мүше елдерді елдерге төнетін негізгі қауіп-қатерлерді белгілейді. Бейсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливанның Израиль мен арадағы шекара аумағына баруымен Ливанға барған ресми сапарын аяқтады. Сәрсенбі күні ол Ливан президенті Мишель Сулейманмен келіссөз өткізіп, Иран Ливанның тек шиит қауымдастығымен емес, бүкіл Ливан халқының одақтасы болғысы келеді деп мәлімдеді. Ахмадинеджад сонымен қатар екі елде, оның өз сөзімен айтқанда, сионизм басқыншылығына бірлесіп қарсы тұрғанын атап көрсетті. АқШ пен Израиль және Ливанның батысшыл саясаткерлері Иран президентінің сапары бүкіл аймақтағы ахуалға теріс ықпал етуі мүмкін деп сапарға наразылығын білдірген болатын. Ауғанстанда болған жарылыстан халықаралық әскери күштің 3 жауынгері қаза тапты. НАТО басшылығының мәлімдеуінше оқиға бейсенбі күні таңертең Ауғанстанның батысында болды. Өзге жайттар хабарланбай отыр. Белгілісі, аталған аймақта АқШ, Испания, Италия және Литваның әскери бөлімдері орналасқан. Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша осы жыл ішінде Ауғанстанда коалиция күштерінің 584 жауынгері қаза тапты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Ол жаңалықтармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының кезекті бағдарламасы әрі қарай жалғасады.